subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha mayna waa 23 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheer iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a beeralayda deegaanka ruqi ee gobolka awdal oo ka hadlaya dhibaatada ay roobabkii dhowaanta ay u geysteen dalaggii beeraha iyo xoolihii ay dhaqanayeen.
ilaahay baa awood leh, awood ilaahay baa meesha ka dhacday. beerihii way iska tageen oo cara ahaan iyo dalagaanba way tageen. beerta haddii caradu ku hadho muxuunbaa dib looga sii beertay? cara ahaanna waa u tagtay, dalag ahaanna waa u tagtay.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah wiil caddaan ah oo diinta islaamka qaatay oo isku dilay dalkan maraykanka kadib markii iskuulka lagu hagaardaameeyey.
dadaalada la doonayo in dib loogu dayactiro cisbitaalkii magaalada Balcad oo inuu shaqeeyay ugu dambeysay sannadkii 1919.
dhallinyaro ku xiran dalka Liibiya oo sheegay inay doonayaan in ay Soomaaliya ku noqdaan. qodobadaas ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wacad ku maray inuu guryahooda dib ugu soo celin doono muwaadiniinta Mareykanka ee afduubka loogu haysto dalka Iiraan. wuxuu sheegay in arrintani ay si dhab ah uga wada shaqaynayaan dhammaan laamaha dowladda Mareykanku. khudbadiisii ugu muhiimsanayd ee uu Pompeo kaga hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ayuu isniintii ku sheegay in Iiraan ay ku guuldaraysatay inay soo deyso muwaadiniinta Mareykanka ee dalkeeda ku xidhan oo ay ku jiraan Bakhir Namazi, Shaymak Namazi, Shui Wang iyo Bob Livington.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in laga yaabo in kulanka loo qorsheeyey in bisha dambe uu dhex maray isaga iyo hogaamiyaha Kuuriya Kim Jong Un uusan qabsoomi doonin. Trump wuxuu sheegay in haddii kulankani uu baaqdo 12 June laga yaabo inuu qabsoomo mar kale. wuxuuse rajo ka muujiyey inay jirto fursad wanaagsan oo uu ku dhici karo kulanka. madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in dhiggiisa waqooyiga Kuuriya ay dhab ka tahay wadahadallada Washington iyo Pyongyang. Donald Trump ayaa hadalladan ka sheegay kulan uu talaadadii shalay xafiiskiisa aqalka cad ku la yeeshay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington. duufaankii Sagara ee ka dhacay xeebaha geeska Afrikada Bari ayaa saameeyey gobollo iyo magaalooyin uu gobolka awdal ee Soomaaliland ka mid yahay. daadkii ka dhashay roobabkii waaweynaa ee da-ay markii duufaankani dhacay kadib ayaa keenay khasaare soo gaadhay qaar ka mid a beerleyda degmooyin ka tirsan gobolka awdal. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaha V O A-da ee Boorame, Haashim Sheekh Cumar Good.
deegaanka beeraleyda ee Ruqi oo ka tirsan degmada Baki ee gobolka Awdal waxaanay ka mid tahay deegaanadii waxyeelada weyn ay soo gaarsiiyeen roobabkii duufaanada watay ee 2 maalmood ka hor ka da-ay gobolka Awdal, kaasoo dhammaanba baabi'iyey dalagyadii ku beernaa beerahan ee iskugu jiray khudaarta iyo geed midhoodka kale. islamarkaana waxay roobabkaasi gooyeen carradii wax laga beerayey, taasoo daadadkii dhalan rogeen dhulkii dalagga laga soo saarayey. beero badan oo beeraleyda noloshoodu ku xidhnayd ayaa hadda ka mid noqday dooxii daadmareenka ahaa, waana kuwan qaar ka mid a dadka beeraleyda ee ku nool deegaanka Ruqi oo ka waranaya dhibaatada iyo waxyeelada ay soo gaarsiiyeen duufaanka xoogga badnaa ee ka da-ay deegaankaasi.
halkan aan joognaa waa Ruqi. anu waxaan ahay xildhibaan Cabdirasiid Sheekh Maxamed Xasan Meegaag oo ah xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Baki. waxaana ka mid ahay beeraleydu halkan aan taaganahay bahay beertaydu way ahayd imiga ma ahay korka hore ahaan jirtay. kulli meesha masiiba ka dhacday. ilaahay baa awood leh, awood ilaahay baa meesha ka dhacday. beerihii way iska tageen oo cara ahaan iyo dalagaanba way tageen. beerta haddii caradu ku hadho muxuunbaa dib looga sii beertay? cara ahaanna waa u tagtay, dalag ahaanna waa u tagtay. axmed cabdi suldaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta nimaca dhaacday nimada ilaahayna de kullay waan u baahanahay laakiin de nuqsan bay leedahay beertaasi waxa aheen beeril dhiga dhiga markay ilaa 500 ilaa 600 mitir buu qaaday xagaana ilaa 450 buu qaaday halka ugu sareysa wuxuu ka soo qaaday liin liin macaan iyo liin daran uu ka soo qaaday basal badan oo aan ka shaqeyn jiray waa uu ka qaaday xab xab ku xigay halka nimka aan joogno ilaa 500 liina oo liin daran ayaa ku taalay dhinaca wixii naga xigana liin dhanaan ilaa xabxab laga shaqaynayay oo fara badan ayaa ku taalay waxaasoo dhan uu la tegay halkan waxaa ku jira mashiino mashiinadii celiwo waro mahayso saddex mashiin baa ku jira iyo wixii biyaha ku qaadeen qasabadihii way qaadeen 400 mitir oo qasabada ayaa jira oo 500 ilaa 600 ah waxba lagama hayo
beerta waxaad ku joogtay halka aad waxa bartankiisa sidaad u arkaso sidii aad u soo riixay garbeedan u sameeyay lentii aan arkano siday u dhulato amaba saaxiibadeedii aan arkano sidaa darteed halkaa dee odiga arkaya dhammaanteed ilaa dooxa kale ee soo daray ilaa inta ayay ku sameeyen marka qiyaastii lenta waxaa ka tegay saddex layn ayaa raacay daadka waxay kalena waa kan ciidda ku tuulay iyo ooda
beertii geerkeedii waa kaa halkaasay ku joogtay halkaa ayaga waxaa ku taallay xabxab bislaaday oo la gooyey baa ku yaallay waxa weeye gaadi weyn buu noqonayay markaasoo loogu talagalay ilaa geedaha goba buu ku joogay wixiina ilaahay baa qaaday dee daadkii baa qaaday waa gacan allaa timid dee marka ninka halkan markaa beeranayay yarka halkan joogay wuxuu lahaa intaasi kolka ilaahay ii bixiyo gaadi cidna barii maayo ilaahay baa gaadhigiisii saaray waa alxamdulilah dee dadkii uu ka hadhay laakiin dalagiise uu tegey dadkiibaase ka hadhay marka waxaan leenahay waa alxamdulilah rabbilcaalamiin mar haddii dadku nool yihi dadku ka hadhaya laakiin hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga ah iyo dowladda iyo qurbajooga iyo qulqulajooga iyo waxaasoo dhan waxaan uga baahannahay war dadkaasi wixii meeshaa wixii uu beeranayay tegey bal wuxuu kaga hadhi lahaa gurmad in laysku dayaan yaan intaaba weydiisanayna
halkani kaabadii ay ka xidhmeen kanaalada labada beelood ee ruqi kanaba kinaalkii qura dheer ka kale qarkaasuu ahaa kaabada fow baa dhistay waxay qaban jirtay caratuulka kanaalada laga cabada waxa ayay kordhigi jirtay maanta waad arkaysaan kanaalkii labada kanaalbaha ka ay marayaan wax alla wax faa-iido kanaalka waxa kunoola 150 qoys kaa kale waxa kunoola 100 qoys maanta ma laha 250 qoys ee kanaalada ku noolaa mee alla meel ay biyo ka cabaan iyo ceel u qodan iyo maxaa heday biyaha beerihii aday wixii hadhay wixii dooxa kulo daad kuwa qaaday laakiin intii hadhay ma laha wax biyo loo geeyo kaawadan waa arday halkay taallo qaybteedii kale waad arkaysaan wata halka hoose inaga hooseysa taalla intii gudbareyd ee sadex saa u go'day dooxa waad hoosta hoosey taallaa kanaalkii waa kan kii qarkaasi isagu maba jiro beertii baaba kala badhusay marayaa halka dooxu isagu markii u mari jiray oo beertii baa maraysaa ilaa 50 mitir ayaa beerti saa u go'day daadkina uu si raacay daadkina weli uu socdaa wakan dooxa waad arkaysaa biyaha socdaa waa daadki baa weli socdaa masiibo cadiim ahaan ka dhacday waxaan leenahay wasaaradda beeraha ee khuseyso arrimaha khuseeyaan hay-adaha caalamiga ah maxaaday qurba joogta waad arkaysaa masiibada aan ka dhacday inaad si deg dega dadkii ugu soo naxdaan waa maalinta saddexaad ee masiibadan dhacdo ee aan weli waxqaba dadkii loo haynin bac looma hayo xitaa waxaa jirta ima guryo badan oo burburay oo dadki dibada taagan yihiin
haashim sheekh cumar good v o a boorama
subax wanaagsan dhegeystayaal gobolka minnesota waxaa isku dilay wiil caddaan ah oo muslim ahaa da'diisuna ay ahayd 15 sano wiilkan oo diinta islaamka qaatay kadib markii hooyadii uu guursaday nin u dhashay dalka masar ayaa hooyadiisna waxa ay iyaduna qaadatay diinta islaamka wiilka magaciisa waxa uu ahaa jacob leterno el sharqawi haddaba dhacdadan ayaa timid kadib markii wiilka uu hagardaamo kala kulmay ardaydii uu iskuulka ee uu la dhiganayay faahfaahinta sidii isdilka uu u dhacay ama uu ku yimid ayaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade uu ka wareystay jaylaani maxamed xuseen oo ah madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha muslimiinta u doodda ee kayr laanteeda gobolka minnesota
runtii waxaa bilaabmay in markii ay hooyadiis ay bilowday inay xirato xijaabka ayaa waxaa ka dambeeyey oo ku jira fasalka sideedaad baa dagaal lagu bilaabay, handidaad lagu bilaabay, goor jeer la garaacay oo iskuulka lagu garaacay, xitaa concussion wax layidhaahdo jahawareer oo kale ku dhacday, iyo markii ugu dambeysa hadda markuu fasalkii sagaalaad galay ee dugsigii sare ama high schoolka loo yaqaano ayay ku bilaabatay dagaal kale, inan baa si xun u garaacay iskuulkiina runtii wax badan umu qaban, waalidkii mar walba way la dagaalamayeen, runtiina si gooniya looga saari jiray ardada kale oo dhagan,
yani si gooniya loo faquuqi jiray baad leedahay.
Ha aad welibana ardayda maaragtay waxay ku soo eedeyn jireen inuu muslim yahay, inuu argixisan yahay, waxyaabo badan runtii aad u foolxun bay ku sameyn jireen markuu cuntada cunayo, markuu ardayda kale la joogo, markaa runtii marna ma dareemin inuu ka yani ka bogsanayo ama ka fogaanayo ama ka badbaadayo handidaadaas iyo maaragtay dhibaatada lagu hayay.
Da'diisu imisa sano ahayd?
15 jir.
15 jir ba. Waalidkiisii hooyadii ma la hadasheen, maxay idinkaga sheegtay?
Hooyadii maanta shirka jiraad bay ayay kasoo qayb qaadatay runtii, iyada oo maaragtay is-colol aad keenaysa, iyadoo haddana maaragtay ooyaysa oo ay runtii rabtay inay u sheegto waalidiinta kale inay ciyaalkoodii la hadlaan oo ay ogaadaan in ciyaalkoodii la buligareynayo ama handidaad lagu sameynayo, sidii maaragtay looga hortegi lahaa. Ta kalena waxay rabtaa in maaragtay iskuulada runtii ay arrinkaa wax weyn ka qabtaan.
Magaaladan aad sheegtay inuu wiilku ku noolaa, ma iyaga kaliya qoys muslima ka ah?
Waa suurtagal inay dad kale degan yihiin, laakiinse hadda waxaan reerku noo sheegeen inay yihiin ciyaalkaasi ciyaal keliyaate muslimiin iskuulka dhigta.
Adinku ka hayd ahaan marka kiiska noocaana in qof wiil yar oo muslina kadib markii noloshiisa uu cabsaday, buuq badan lagu furay, la handaday, la faquuqay, ku keentay inuu isdilo, kiisaska noocaana hore ma wada aragteen oo maydi soo marin hadda ka hor?
wallaahi runtii qof isdilay oo maanta tana noogu horeysa waana naxdin aadi aad runtii u culus in waalidkii uu runtii uu arko dhibka imanaysa arday iyo iskuul inay maanta geeso geeridaas fooshaxun leh ee xanuunka badan leh. Horumaan arag, laakiinse hadda dhibaatooyinka ugu badan ee runtii ay dadkana la socon ee nala soo gaarsiiyey xafiiska mar walba aan aragno waxa weeyaan xasuuqinta iyo dabawareega iyo handidaada ardayda muslimiinta lagu hayo, taas oo qoraal badan laga sameeyey oo midna ay ka timaado ardayda, midna ay ka timaado xitaa macalimiinta, taasoo aan u baahanahay inaan runtii aan ka dagaalano. Waxyaabaha ugu waaweyn aragna waxa weeyaan arday handidaad lagu soo hayay muddo dheer oo marka keliyaatee la maqlo dhawaaqiisa ahay markuu dagaalamo oo dagaal xoog galo, markaa un keliyaatean ogaano in ardaygaasi muddo dheer runtii dagaal lagu hayay.
Kayd ahaan marka iskuulkii iyo maamulkii degmada wiilkani uu ku noolaa ama iskuulkii u dhiganay, xiriir maad la samaysay?
Waan la sameynay, waxaanan maanta muujinay inaan ku bilaabi doono, aan rabno inay wasaaradda tacliinta ee federaalka inay arrinkan ay fiiriso oo ay baaritaan ku sameyso. Talabaad wasaaradda tacliinta Minnesota iyaduna inay baaritaan ku sameyso. Annaguna hadda waxaanu isku ururinaynaa macluumaadkii arrinkan sidii aan u fiirino haddii ay suurtagal tahay in ay maaragtay maxkamad lala tago iskuulka.
Haddii aanu ku noqono wiilkan muslimka ah ee isdilay, caruurnimadiisii iyo qofku ahaa korrimadiisii, marka laga yimaado faquuqan islaamnacaybka waxabaan lagu sameeyey ee geeridiisa keenay sida aad sheegteen adinka iyo waalidkuba, ma dhibaato kale oo xanuun ama dhinaca maskaxda oo kale uu la tacaalayo hore miyay u jirin oo loo aanan karayo inay keeni karaan in uu waxyaabaha noocaana ku dhaqaaq karay?
horta inanku inan aada u fiican buuhaa, inan waxbarashada ku fiican buuhaa, inan maaragtay dadka ka qosliyuhaa, inan diintiisa jecel buuhaa, mar walba ka hadli jiray oo xitaa ka doodi jiray oo xitaa lagu soo raadsaday. Ha waalidkiis waxay sheegeen inuu ahaa inuu haystay lahaa cudurkan la yiraahdo ADHD ama ciyaalka maaragtay u baahan in la dejiyo si gooni loo dejiyo, laakiinse cunug maahayn runtii dhibaato weyn dad kale ku haya, isaguna isku hayo, laakiinse qofku markuu maaragtay una kullu wada dhineyn oo kale in haddana sidaa loo xasuuqo loogu dabadego runtii waa culays zaa'ida kusii samaysa.
Kayd ahaan adinku shaqo Soomaaliya tahay kasukow inaad hay-adda muslimiinta madaxa ka tahay, magaaladan Soomaali badan baa ku nool, islaamnacaybku uu soo kordhaya, bishii Ramadaan baa hadda lagu jiraa, waa maxaydii qorshaysan si waxyaabaha noocaan oo kale aanay u dhicin bulshada?
horta runtii muddo dheer baan arrinkan ka hadlaynay, mar walbana waalidiinta waan usoo bandhignaa, mar walba waxaan rabnaa inay waalidiintu ogaadaan. Xitaa hadda iskuulladan oo dhan sanad walba waxaan u dirnaa waraaq caddaynaysa oo u sharaxaysa inay jirto islaam nacayb, taasoo runtii ay ardadeenii ay dhib ugu iman karto ardada kale kusoo maaragtay la dagaalamaya. Laakiinse runtii meesha nalaga baahan yahay waxa weeyaan waalidiinteennu inay ciyaalkooda la hadlaan oo ayna soo gaarsiiyaan warka iskuulada ka dhacaya. Haddii aan wax ka qaban karno ka qaban karnaa, haddii kalena atleast intaan dadaali karno dadaali karnaa. Hay-adani waxay u dhisan tahay inay dadka muslimiinta maanta runtii diintoodii ama sharaftoodii maaragtay lagu istaagtaagay inay mar walba ay noqoto mid u dabartaagan. Bisha Ramadaan horta waa bil waxa weeyaan dad ciyaalkiina way soomin yihiin, iskuulladiina hadda way dhammaanayaan, laakiinse haddana waa runtii waxaa loo baahan yahay gaar ahaan waalidiinta iskuullada geeya ciyaalkooda ayna muslimiinta ku badneen in si gaar ahaan ciyaalkooda la hadlaan. Hadda waxaa maqlay dhalinyar badan oo xitaa xijaabkii gabdho xijaabkii iska saaray oo xijaabkii aan xiranayn, xitaa inankan hadda Jacob walaashiis oo iyaduna iskuulka tegta way diideen xijaabka xirato, waxay ka cabsoonaysaa in maaragtay si dulmiya loogu imaado. Marka runtii cabsidani way jirtaa, dhibaatadani way jirtaa, wax la ogyahay weeyaan, wax la cilmi baaris lagu soo saaray weeyaan, in la dulqa in maaragtay la yareysto oo aana si fiican loo fiirin runtii inagunba ay dhib noogu noqonaysaa. Marka hay-adani keer waxaan u taagannahay in arrinkan wax ka qabanno. Waalidiintu waana soo wacaan, wixii aan ka qaban karno insha allah waan ku dadaalaynaa, laakiinse waxaa loo baahan yahay waalid walbaba inuu arrinkan runtii la fadhiisto ciyaalkooda uu wareysto oo ogaado in iskuulkani ay sida waxyaabahan hadda inankan ka cabinaya uu sheegay oo kale in iyaguna ka dhacayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Jaylaani Maxamed Xuseen oo ah madaxa hay-adda xuquuqda muslimiinta u dooda ee Keyr laanteeda gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay wariyaheenna Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Kadib roobkii ka da-ay geeska Afrika iyo daadadkii xoogga badnaa ee ay dhaliyeen ayaa keenay cabsi dhinaca caafimaadka, iyadoo laga baqayeen meelaha ay biyuhu fadhiisteen ay ka dilaacaan cudurada sida shubanbiyoodka iyo duumadu. Magaalada Balcad ee gobolka Shabeelladaas ayaa ka mid a magaalooyinka la isha daran daryeel la-aanta dhinaca caafimaadka. Haddaba waxaa dhowaan bilowday olole dib loogu dayactirayo cisbitaalkii weynaa ee magaalada, inkastoo dadaalka uu hadda uun bilow yahay. Xasan Maxamed Xaaji Ibraahim oo ka mid a xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabeelle iyo dad kaloo iskaashaday ayaa haddaba bilaabay howlgalay dib ugu dayactirayaan cisbitaalkaasi. Khadka telefoonka ee magaalada Balcad ayaan ku wareystay, waxaana weydiiyey sida uu mashruucani ku bilowday.
Inuu mashruucan bilowgiisa iyo hindisihiisa annagoo guddi ahaan iskalahayn, aniba aan ugu horeeyo, waxayna ka dhalatay dadkii deegaanka oo magaalo qadiimi ah Balcad la wada yaqaano. Isbitaalkeedii hore uu burburay sagaashameeyadii, kadib markuu burburay kadib ay dadku baahi badan oo caafimaad ay dareemeen, maxamar uu u dhow aysan jid lahayn, marka taasaa nagu qasabtay inaan marka hore dadkeena abaabulana innagana aan wax qabsano.
Waan gartay xagguu marka hadda mashruuc idiin maraya?
Iyow, markii hore waxaan uun aas-aaskii hore faceki koowaad waa uun biyaaniteerkii hore aan dhisanay, aas-aaskii oo dhulkii lagala baxay isbitaalkii burbura agab walbo ama dhinac walbo uu u burburay macal aas-aaskiisii dadkii kala baxeen ayaan dib usoo bilownay aas-aaskii aan soo dhisay. Aas-aaskii biyaaniteerkii hore aan shubnay oo wareegiisii ah oo dhulkii isbitaalkii hore ee degmada ah, hadda faceki labaadaan noo socdo oo wareegi derbiga ah oo baaxad weyn oo ilaa iyo 30 bulukeeti wax ka badan gelayaan, waana noo gabagabo insha allah.
Waan gartay markaa bal markii fikraddu ay kugu soo dhacday ama idinku soo dhacday intiina guddiga ah iyo halkaad ka bilowdeen iyo sida aad tallaabooyinka aad qaadeen ilaa meesha aad joogteen aad soo gaadhaan?
Waxaan ka bilownay anagu eber ah dhaqaale haysanin, dhagxaantii ugu horreysay kolley uun dada anigu ka mid ahay iyo nin kale oo zaciim ahaa ilaa 56 kaariko dhagaxaan ku daadinay dadkii deegaanka kacay oo kuwa bajaajka wado kale dhowr milyan oo lacag shilin Soomaaliya 7 million lacag gaarisa noo keeneen, noogooyinka oo kale adi lacag ilaa $400 gaarisa noo keeneen, muxuu ahaa buldoserreyd oo kale iyagana kaalin mugleya ka qaateen. Nin hadda aan maxaan ku raadaa aad iyo aad oo isaguna aad noogu dadaalay oo ganacsatada xamar ka mid ahaa ilaa 5,000 noogu deeqay. Waxyaabahaas yar yarka ahaan ku bilownay.
Goormay ahayd markaad bilowdeen?
Waxay ahayd adiga 8 months ago,
8 bilood
ka hor.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtay inaad tahay xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Marka aad bilaabayseen xildhibaan ma ahayd adigu?
Weliba waxaa dhagax dhigay oo aan ku casuunay madaxweyne Waare.
Waan gartay. marka weli waxaan u arkaa inay tahay dadaal dadka degmada Balcad oo kaliya oo si maamulka aan raacsanayn u shaqaynaya oo shacab caadiya, ilaa iminka maamulka arrintan ma ka talageliseen oo ma weydiiseen wax dhaqaalaad idinku caawin karaan?
Si fiican oo gudoomiyaha degmada dadkii oo ugu horreeyey oo fikirka aan ula tagnay oo aada noogu saacid u ahaa ilaa $3,000 ku deeqay, laakiin magaaladii fatahaadyo iyo dhibaato iyo dhaqaalo xumo $3,000 xataa weli gacantee lama soo gelin. Marka magaalada maamulka degmada aad iyo aad gacan fiicanu ku leeyahay.
Waaye waxaad soo hadal qaaday fatahaad, waanan ognahay xilliga lagu jira hadda. Xaaladda caafimaad ee magaaladu siday tahay?
Boqolkiiba sagaashan way liidataa. Oo markaad aragto haweenkeena way isku dhiig baxayaan, way isku furmayaan, muxuu ahaa jid hadda xamar lagula carara ma yaalo. Habeenkii 11 wixii ka dambeeyo ma la geli karo xamar oo jackbonti oo yaalo meesha yaalo. Marka haweenka iyo dadka deegaanka caafimaad daraba aanay qabaan
wax, xitaa xarun yaroo caafimaad oo waxyaabaha fudfud lagula tacaalo xitaa kuma yaalo magaalada, kuma taalo.
Wax hadda la taaban karo oo wax for example ah waa joogaan oo magac hay-adeed oo u samaysan, laakiin wax hadda la taaban karo oo arrimaha caafimaada Balcad ma joogaan.
Waan gartay. Marxaladda tan xigta iyo xaggaad u dhaqaaqaysaan maxay tahay?
Iyo Alla subxaana wa tacaala iyo dadka deegaanka ayaan gacantaas ka sugaynaa inaan annagu waxayna qabsanno, muxuu ahaa aanan cid kale sugin. Kan maxaan ku raadaa neefka ariga wato, ninka loorka galleyda keeno, kan saliidda keeno, nin walbo adii ninka xoog keeno, waa un annagu inaan isku tashanno. Intii nalaga soo gaarayo waaye annagu fikirkeena kaas waa.
Waan gartay. Haddaad dib u noqotid da'daadu hadday ku geysay oo aad xasuusatid, cisbitaalku siduu ahaa markii uu dhisnaa adeeg caafimaad oo noocee ayuu bixin jiray intaad ka xasuusta adigu?
Kumbalad, wax adeeg caafimaad intii loo baahan yahay ayuu bixin jiray. Dhakhtaraa fariisan jiray, qeyb umulisadaa jirtay, qeyb delivery caadi ah oo haweenka la seexiyo way jirtay, qeyb ciyaalka aha jiray. Cisbitaalkaas intii wax garatay oo markaa anigu ku dhalanay joogtay, waxaan u maleynaa inay wixii agabyadii cisbitaalka uu kumbuleeda inuu lahaa. Laakiin maanta waxaa xaqiiqa daacuun hadduu qofku kusoo booda xataa wax loogu gargaara male, haweentu hadday umulayso wax loogu gargaara male, nabar hadduu qof soo gaaro wax loogu gargaara male, jid lagu qaadana ma jiraan.
Kaas wuxuu ahaa Xasan Maxamed Xaaji Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabeelle, isagoo igu waramaya xaaladda cisbitaalka magaalada Balcad, ayuu igu waramayay khadka telefoonka ee magaaladaasi.
Haatanna Liibiya, dhallinyaro badan oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka Liibiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in dib loogu celiyo Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Cismaan Faqi ayaa dhallinyaradana ku booqday xabsi ku yaala magaalada Tripoli. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay.
Marka hore waxaad ogaataa in maaragtay hadda waddanka Liibiya runtii uu kasoo daray muhaajiriintii Soomaaliyeed iyo kuwa Afrikaanka iyo kuwa Carabaha inta jooga, waa dhibaato culus ayaa soo food saartay. Ayaan dhaweyd waxaa dhacday xabsi ku yaala meel 80 kilometer Tripoli u jira ayaa dhalinyaro lagala baxsaday. Dhalinyaradaas oo loo maleeyay in maaragtay gacanta magafaha mar labaad ay u galeen, kuwaasoo ay doonayaan dib inay u iibsadaan. Marka runtii meeshan dhibaato nimankii marka hore adihii oo samafalka ahaa oo damac geliyey oo dhahay maaragtay waa rajad leedihiin in dibadaha laidii qaado, rajadii hadda way luntay. Marka sidaas darteed dhalinyaro fara badan ayaa runtii hadda go-aanku gaartay inay waddanku noqdaan. Markay dhibkii ka batay meeshay ku nool yihiin meel aada u qaab daran oo maaragtay maqsin weyn oo ilaa iyo meel loogu talagalay maaragtay 50 qofood ku noolaadaan ayaa waxaa seexanaa ilaa iyo 200 iyo wax la jiro. Mar runtii dhibaatooyin badan ayay sheeganayaan, gaajo iyo maaragtay nadaafad xumo iyo marka badanaa go-aan waxay ku gaareen hadda inay noqdaan maaragtay waddankooda hooyo ku noqdaan.
Waayahay Danjir Faq, marka adiga ma aragtay oo ma la kulantay dhalinyaradan?
Anii maalin kasta waxaan tagaa xabsi cusub, badanaaba inkastoo ay adag tahay maaragtay waxaan isku daynaa in maaragtay dhalinyarada aan wareysi ka qaadno ama aan video kasoo duubno ama sawir aan kasoo qaadno. Inkastoo marmarka qaarkood runtii ay aad u adag tahay oo aysan ogoleen nimankii Liibiyiinta meesha maamulo, laakiin se badanaaba waxaan isku daynaa in maaragtay aan kasoo duubno, aan dhalinyaro lasoo sheekaysano, aan soo aragno xaaladda ay ku nool yihiin kulli.
Ilaa iyo imise ayay gaarayaan tirada dhalinyarada rabta in ay dalka dib ugu laabtaan?
Hadda waqti xaadir waxaa noo qoran ilaa 230 qofood ayaa noo qoran oo hadda aan doonayno in maaragta wiidka soo socdo group kugoray aan qaadno. Beritana waxaan tegaynaa xabsi kaloo weyn oo aynu saar la dhaho ilaa iyo 200 qofood oo caruursha wiilal soomaaliyeed, wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ku wada jiraan. Marka iyagana waa arkaynaa intaan maaragtina oo ka heli karno oo doonaysa inay waddanku noqoto.
Yaa qaaday ama dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maaragtay dabareysa mise qaramada midoobay?
Horta waxa waaye waxaad ogaataa lacagaha oo maaragtay lagu kharashka lagu qaadayo waa kharash loogu talagalay dowladda Soomaaliyeed, laakiin dadka qaaday waxay yihiin hay-adda qaadaysa waxay tahay hay-adda IOM taas oo u xil saaran dhoofitaanka muhaajiriinta adduunka meel kasta ay joogaan wadamadooda inay ku celiso.
Ma la og yahay danjire faqi tirada guud ahaan Soomaalida ama joogta ama u xiran magafayaasha ama xabsiyada ku jira inta ila egta?
Qiyaas ahaan dadku waxay ku sheegaan ilaa 5,000 ilaa 7,000 hadda, laakiin runtii intay tahay ma sheegi kara. Laakiin warbixinta u taalo hay-adaha dadka maaragtan oo boqol insaanka ama maaragtay rootiga u qaabilsan ama IOM-ta naftooda waxay sheegaan inta u dhexeysa 5,000 ilaa 7,000 qofood.
Waayahay danjir faqi sacdii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada laisla dhex marayay in dib loo bilaabi doono bisha soo socod dacwadda ku saabsaneed dhinaca badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. Marka arintaasi maxaa ka jira?
Runtii arintaas anigu nafsadeyda waan arkay. Markaan arkay kadib ayaan maaragtay bartayda Facebook ayaan ku qoray inay been tahay. 18 June waxa dhacay waxay tahay maaragtay qoraal jawaab ah ayaa Soomaaliya laga sugaaya, taasoo hadda ay looyaradeena ay hooshiisa ay sii wadaan. Jawaabtaas ayaan waxaan geynaynaa iyadoo qoraala waxaan geynaynaa maxkamadda Heeg, kadibna waxaa la sugaaya 6 bilood kadib oo loo cayimay December 18th Kenya, iyagana maaragtay waxaa laga sugaaya jawaab celintii qoraaladii annagaan qornay. Wixii ka dambeeyay markaas waxaa dhici kartaa 2019 in maxkamadda ay markaa go-aanku gaarto waqtigii la dhageysan lahay keeskaas Soomaaliya iyo maaragtay iyo Kenya.
Kaasi waxauu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya midowda Yurub Cali Cismaan Fiqi, waxa isaga oo jooga dalka Liibiya uu igugu warramayay khadka telefoonka.
Haatanna waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijka Saaki Caalamka, waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid a nashiidooyinka amaanada qasidooyinka aan idinku tala galnay bisha Ramadaan ee barakeysa.
Ramadan, 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 Ramadan,